Zaburi ya 77. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi mu buryo bwa Yedutuni. Ni Zaburi ya Asaf. Ndatakira Imana n'ijwi ryanjye, ndatakira Imana n'ijwi ryanjye, nayirantegera ugutwi. Ku munsi w'umubabaro wanjye nashatse umwami Imana, nijoro nayitegeye amaboko sinacogora. Umutima wanjye wanga kumarwa umubabaro. Nibuka Imana ngahagarika umutima, ndaganya umutima wanjye ukagwisari. Ufata ibihene by'amaso yanjye kugira ngo bidahumiriza, mfite umubabaro utuma ntabasha kuvuga. Njya nibwira iminsi ya kera, imyaka y'ibihe bya kera. Nibuka indirimbo yanjye ya nijoro, nkibwira mu mutima, umwuka wanjye wibazanya umwe tuti, umwami azaduta iteka ryose. Ntazongera kutwishimira ukundi, imbabazi ze zagiye rwose iteka ryose. Isezerano rye ryapfuye ibihe byose, Imana yibagiwe kugira neza. Umujinya wayo utumye ikingirana imbabazi zayo, maze ndavuga nti, ibyo ni indwara y'umutima wanjye. Mbega natekereje yuko ukuboko kw'iburyo kwisumba byose guhinduka. Nzibutsa abantu ibikomeye Uwiteka yakoze, kuko nzibuka ibitangaza byawe bya kera. Kandi nzibwira ibyo wakoze byose, nzita ku bikomeye wakoze. Mana, inzira yawe irahera. Ninde Mana ikomeye ihwanye n'Imana rurema? Ni wowe Mana ikora ibitangaza, wamenyekanishije imbaraga zawe mu mahanga. Wacunguje ubwoko bwawe ukuboko kwawe, nibwo bene Yakobo na bene Yosefu. Mana, amazi yarakurebye aratinya, imuhengere hahinda umushyitsi, ibicu bisuka amazi, ijuru rirahinda, imyambi yawe irashwara. Ijwi ry'inkuba yawe ryari muri serwakira, imirabyo yawe muri kirisi, isi ihinda umushyitsi iratigita. Inzira yawe yari mu nyanja, inzira yawe yari mu mazi y'isanzure, ibirenge byawe ntibyamenyekanye. Wayoboje ubwoko bwawe nk'umukumbi, ukuboko kwa Mose na Aroni.